Today This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali hadir untuk menemani Anda pagi ini, hari Jumat 9 April 2021. Sudah di akhir pekan, bersama saya Madioni, kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dari berbagai belahan dunia, di antaranya tentang penjelasan kedutaan besar Tiongkok di Canberra terkait Muslim Uyghur.
Dating from remote antiquity, Xinjiang has been an integral and inseparable part of the Chinese territory.
Dan tindakan baru Presiden Joe Biden untuk mengatasi kekerasan senjata di Amerika.
This is not a partisan issue among the American people. This is a view by the American people as an American issue.
Seperti biasa, siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Berikut kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triano. Duta Besar Myanmar untuk Inggris dilarang masuk ke kantornya di London karena dukungannya untuk pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi. Kyo Zwar Min mengatakan kepada para wartawan bahwa dia dilarang memasuki kedutaan besar Myanmar pada hari Rabu atas perintah dari junta militer negara itu. Dalam pernyataan yang dibacakan atas namanya Kamis di depan gedung kedutaan, Kyo Zwar Min mengatakan bahwa personel kedutaan kini diancam dengan hukuman berat jika mereka menolak bekerja untuk diplomat yang setia kepada pemerintahan militer. Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab dalam cuitannya hari Kamis mengutuk tindakan perundungan oleh rezim militer Myanmar, sementara dia memberikan penghormatan kepada Kyo Zwar Min atas keberaniannya. Perkembangan itu terjadi sehari setelah pasukan keamanan Myanmar menewaskan sedikitnya 11 warga sipil dan melukai sedikitnya 10 lainnya ketika mereka menembaki pengunjuk rasa anti-pemerintah di Kalai, Myanmar Barat Laut, menurut berbagai laporan yang diterima oleh VOA. Seorang aktivis protes mengatakan kepada VOA bahwa pasukan yang ditugaskan untuk menghilangkan barikade yang dipasang oleh para demonstran melepaskan tembakan tanpa pandang bulu. Para pengunjuk rasa menuntut agar militer mengembalikan kekuasaan kepada pemerintahan sipil Suu Kyi. Pemerintah Amerika menjemput sekitar 19.000 anak tanpa pendamping orang tua yang melintasi perbatasan Amerika-Meksiko dan masuk ke wilayah Amerika pada bulan Maret, kata pihak berwenang hari Kamis. Jumlah itu merupakan jumlah bulanan terbesar yang pernah tercatat dan merupakan ujian utama bagi Presiden Joe Biden, sementara dia membalikkan banyak kebijakan imigrasi garis keras pendahulunya. Berbagai faktor yang kompleks di Amerika Serikat dan Amerika Tengah mendorong peningkatan jumlah tersebut yang bertepatan dengan keputusan pemerintahan Biden untuk membebaskan anak-anak tanpa pendamping dari pembatasan terkait pandemi. Sebagian besar pendatang dewasa ditolak masuk tanpa diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan suaka. Anak-anak yang datang sendirian diserahkan kepada para sponsor di Amerika, biasanya orang tua atau kerabat dekat, sementara mereka diizinkan untuk melanjutkan kasus mereka di pengadilan imigrasi, yang kini sangat kewalahan. Jumlah pada bulan Maret itu kira-kira dua kali lipat dari 9.457 anak tanpa pendamping pada bulan Februari dan lebih dari lima kali lipat dari 3.221 pada bulan Maret 2020. Peningkatan besar jumlah keluarga dan anak yang datang sendiri ke Amerika itu, sebagian di antaranya berusia 3 tahun, telah sangat membebani fasilitas penampungan di perbatasan yang tidak diizinkan untuk menampung orang selama lebih dari 3 hari. Keadaan demikian membuat pemerintah berjuang keras untuk mencari tempat dan mempekerjakan staf untuk merawat anak-anak dalam jangka waktu yang lebih lama sampai mereka dapat diserahkan kepada para sponsor. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada hari Kamis mengatakan ketidakadilan distribusi vaksin COVID-19 dirasakan paling parah di Afrika, di mana hanya sebagian kecil dari 600 juta dosis di dunia yang telah sampai ke benua itu. Berbicara dalam jumpa pers secara virtual dari markas WHO di Afrika di Kongo Brazzaville, Direktur Regional WHO untuk Afrika, Matshidiso Muti, mengatakan vaksinasi adalah alat penyelamat dalam menanggapi pandemi, tetapi ketidakadilan distribusi telah membuat 1 miliar orang Afrika terpinggirkan dalam apa yang disebutnya gerakan bersejarah untuk mengakhiri pandemi. Muti mengatakan negara-negara seperti Ghana, Rwanda, dan Angola telah berhasil mengirimkan sejumlah besar vaksin dalam waktu singkat berkat pelatihan dan persiapan staf yang baik, pendaftaran orang-orang yang termasuk dalam kelompok prioritas, dan komunikasi awal yang baik. Namun dia mengatakan 10 negara Afrika yang telah memberikan sebagian besar vaksinasi di benua itu sejauh ini telah menggunakan lebih dari 2/3 pasokan yang ada. Kepala WHO untuk Afrika itu mengatakan pengiriman diperkirakan akan datang dari Koperasi Vaksin Global COVAX yang dikelola WHO untuk Guinea, Guinea-Bissau, Mauritania, Niger, Kamerun, dan Komoro. Dia menyatakan bahwa berbagai pihak kini bekerja sama dengan para produsen dan lembaga-lembaga non-pemerintah untuk meningkatkan produksi vaksin. Sirine peringatan Hari Holocaust menghentikan lalu lintas di Israel pada hari Kamis untuk menghormati 6 juta orang Yahudi yang tewas dalam Holocaust atau genosida terhadap Yahudi Eropa oleh Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua, dan kesempatan itu sekaligus untuk mengucapkan terima kasih atas peluncuran cepat vaksin COVID-19 sebagai penyelamat bagi para warga usia lanjut yang selamat dari kekejaman Nazi. Dengan sekitar 57% populasi telah menerima setidaknya satu dosis vaksin, tingkat infeksi COVID-19 di Israel telah menurun secara drastis. Keadaan demikian telah memungkinkan fasilitas perawatan dan panti Weda untuk membuka pintu bagi para pengunjung dan menyatukan kembali banyak warga dari 180 ribu penyintas Holocaust di negara itu dengan orang-orang yang mereka cintai. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
VOA This Morning, rangkaian peristiwa di Makassar dan Jakarta akhir Maret lalu kembali membawa nama jemaah Asharut Daulah atau JAD ke permukaan. Siapa sebenarnya mereka dan apakah benar organisasi ini pelaku berbagi serangan itu? Selengkapnya disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
Sejak 5 tahun terakhir, aparat keamanan Indonesia terus melakukan penangkapan anggota jamaah Ansharut Daulah di Indonesia. Upaya ini semakin gencar pada periode di mana anggota atau simpatisan organisasi ini baru saja melakukan aksi kekerasan. Namun ini tidak mudah karena sel JAD lebih mandiri dan tidak terikat pada struktur utama. Dalam perbincangan dengan VOA, peneliti terorisme asal Australia, Jordan Newton, mengurai sejarah JAD, di mana ide sebuah organisasi pro-ISIS di Indonesia pertama muncul pada 2014. Ketika itu, sejumlah ekstremis Indonesia melakukan baiat atau janji setia kepada ISIS. Salah satu tokoh utamanya adalah Aman Abdurrahman yang berbaiat dari dalam penjara.
So, Indonesian ISIS supporters hope to set up a group to act as a bridge between extremists in Indonesia and militants in Syria and Iraq.
Mereka berharap untuk membentuk sebuah kelompok yang bertindak sebagai jembatan antara ekstremis di Indonesia dan militan di Suriah dan Irak. Mereka berharap suatu hari akan menjadi provinsi resmi ISIS di Indonesia, kata Jordan. Jordan Newton adalah konsultan program-program melawan ekstremisme dengan kekerasan dan bertahun-tahun mengkaji gerakan radikal di Indonesia. Dia juga mantan analis kontraterorisme yang bekerja untuk pemerintah Australia. Pada November 2015, JAD resmi berdiri di Batu, Jawa Timur dan segera menarik ekstremis kelompok lain. Jordan menyebut JAD mengarahkan dan mendukung serangan teroris Tamrin 2016 yang dipuji ISIS. Mereka terlibat bom bunuh diri 2017 yang menarget polisi di Kampung Melayu dan bom bunuh diri 2018 yang menarget gereja dan polisi di Surabaya. Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia Muhammad Saukilah kepada VOA mengatakan ada sejumlah kaitan yang bisa menghubungkan pelaku aksi di Indonesia akhir-akhir ini dengan ideologi ISIS.
Ada kesamaan ya, kalau kita lihat dari sisi ISIS ya. Ada warga negara Indonesia yang pergi ke Suriah, salah satu motivasinya adalah dia berjihad. Di mana dengan dia berjihad itu, dia bisa memberikan syafaat. Persis apa yang dilakukan oleh Zakia Aini.
Struktur organisasi JAD juga tidak begitu jelas dengan aksi yang cenderung sporadis dan kadang dilakukan sendiri atau lone wolf. Sementara JI sangat rapi, setidaknya tergambar dari kemampuan mereka mengorganisir upaya pendanaan yang melibatkan lebih dari 13.000 kota amal seperti diungkap kepolisian akhir tahun lalu. Lanjut Saukilah. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA VOA This Morning, Kedutaan Besar Tiongkok di Canberra telah mengundang wartawan dalam presentasi untuk menangkal apa yang dikatakan pelaporan palsu di Australia mengenai tuduhan pelanggaran luas terhadap minoritas Muslim Uyghur di Provinsi Xinjiang. Dari Sydney, laporan wartawan VOA Phil Mercer, berikut selengkapnya.
Politisi Australia membandingkan perlakuan Tiongkok terhadap minoritas Uyghur dengan penganiayaan terhadap orang Yahudi di Nazi Jerman dalam peristiwa Holocaust. Seorang anggota parlemen mengatakan ratusan ribu warga Uyghur menghadapi kerja paksa atau pelecehan di penjara di seluruh provinsi Xinjiang di Tiongkok. Diduga lebih dari 1 juta orang, termasuk minoritas Muslim lain ditahan yang oleh PBB digambarkan sebagai kamp pendidikan ulang. Akan tetapi Tiongkok membantah keras tuduhan-tuduhan tersebut. Kedutaan Besar Tiongkok di Canberra berusaha melawan apa yang disebutnya informasi rancu dan berita palsu. Kedutaan Tiongkok mengundang wartawan untuk menonton presentasi yang disebut Xinjiang is a Wonderful Land atau Xinjiang, Provinsi yang Luar Biasa, untuk melawan apa yang oleh para pejabat disebut kebohongan tentang genosida, kerja paksa, dan ancaman budaya di wilayah itu. Dalam presentasi video itu dikatakan,
"Dating from remote antiquity, Xinjiang has been an integral and inseparable part of the Chinese territory."
Berasal dari tempat terpencil pada zaman kuno, Xinjiang telah menjadi bagian terpadu dan tidak terpisahkan dari wilayah Tiongkok, dan memang sebuah tanah yang bermakna khusus.
Pejabat Tiongkok menyatakan konferensi pers itu akan membantu para wartawan Australia memahami situasi sebenarnya di Xinjiang. Mereka bersikeras ada kerukunan etnis di Xinjiang, di mana ada upaya bersama untuk membasmi terorisme, namun kelompok HAM mengatakan presentasi itu adalah tindakan propaganda. Nathan Russer dari Institut Kebijakan Strategi Australia, sebuah organisasi penelitian independen, mengemukakan.
In a way, it almost seemed like this laundry list of propaganda points that they wanted to get across.
Di satu sisi, tampaknya ini sebagai serangkaian butir propaganda yang ingin mereka sampaikan. Segala sesuatu yang dikatakan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh media dan otoritas pemerintah katakan selama berbulan-bulan. Dan dalam beberapa kasus, bahkan bertahun-tahun.
Hubungan Australia dengan Tiongkok, mitra dagang terbesarnya, berada pada titik perpecahan paling parah dalam beberapa puluh tahun. Dengan banyak ketidaksepakatan, ada perselisihan atas seruan Canberra tahun lalu bagi prakarsa penyelidikan dunia tentang asal-usul virus corona baru dan tuduhan campur tangan Tiongkok dalam politik Australia. Ketegangan juga memicu diterapkannya larangan dan pajak ekspor Australia ke Tiongkok, termasuk batu bara, anggur, dan gandum. Untuk Puspita Sariwati, Metri Nikyopani, Voice of America.
VOA This Morning, Presiden Amerika Joe Biden dan Jaksa Agung Merrick Garland hari Kamis berbicara mengenai serangkaian tindakan baru untuk mengatasi kekerasan senjata di Amerika. Berikut laporan selengkapnya. Dalam pidatonya di Rose Garden atau Kebun Mawar Gedung Putih, Biden menegaskan kekerasan senjata bukan isu partisan.
Let me be clear. This is not a partisan issue among the American people.
Ini adalah pendapat rakyat Amerika sehubungan sebuah isu Amerika, dan saya bersedia bekerja sama dengan siapa saja untuk mengatasi masalah ini. Sudah sangat terlambat kita bertindak, tetapi sekarang saya tahu ini sudah merupakan keprihatinan saya sejak lama. Mari kita selesaikan. Kita juga harus melarang senjata serbu dan magasin kapasitas tinggi di negara ini.
Tetapi pengumuman pada Kamis itu juga menggarisbawahi keterbatasan wewenang eksekutif yang dimiliki Biden, khususnya dalam tindakan terhadap kekerasan senjata ini. Perintah eksekutifnya memperketat regulasi untuk senjata rakitan sendiri dan memberikan lebih banyak sumber daya untuk mencegah kekerasan senjata, namun tidak memenuhi agenda pengendalian senjata yang menyeluruh sebagaimana dijanjikannya ketika berkampanye. Biden mengatakan,
"No matter how long it takes, we're going to get these passed. We're not going to give up."
Berapa lama pun waktu yang dibutuhkan, kita akan berjuang untuk meloloskan ini. Kita tidak akan menyerah. Kita punya kesempatan untuk memenuhi tanggung jawab memerintah, menjaga agar rakyat aman. Dan di dalam proses itu, kita bisa menunjukkan kepada dunia dan kepada diri kita sendiri bahwa demokrasi itu berhasil. Kita bisa bekerja sama dan memperoleh pencapaian yang besar.
Biden kembali mendesak Kongres agar bertindak dan meminta Senat agar membahas langkah-langkah yang sudah disusun DPR untuk menutup celah-celah pemeriksaan latar belakang. Tetapi langkah pengendalian senjata prospeknya suram di dalam Senat yang berimbang, di mana pihak Republik tetap bersatu menentang hampir semua proposal yang diajukan Partai Demokrat. Biden hari Kamis didampingi Wakil Presiden Kamala Harris dan Jaksa Agung Merrick Garland. Jaksa Agung Merrick Garland mengatakan,
"I am under no illusions about how hard it is to solve the problem of gun violence.
Saya sadar betapa sulitnya mengatasi masalah kekerasan senjata ini. Dan saya tahu, Kejaksaan Agung tidak bisa memecahkan masalah ini sendirian. Ini adalah masalah yang membutuhkan kerjasama kita, usaha kolektif untuk mencegah senjata jatuh ke tangan penjahat dan menyelamatkan nyawa.
Presiden Biden berusaha memperketat regulasi pembelian ghost gun atau senjata siluman, yakni senjata rakitan yang biasanya dibuat dari suku cadang yang dibeli dari pasar komersial, tidak dilengkapi nomor seri dan sulit dilacak oleh penegak hukum. Di Amerika, orang dapat merakit senjata di rumah atau di sebuah bengkel, dan tidak ada persyaratan pengecekan latar belakang seseorang bila membeli senjata semacam itu. Untuk Jimmy Manan, saya Madioni, VOA.
You missed it.
Presiden Joko Widodo baru-baru ini menyampaikan pernyataan yang memicu perdebatan ketika ia menyoroti serangan teroris di depan gereja katedral di Makassar, Sulawesi Selatan, tak lama setelah selesainya Misa Minggu Palma. Dua pelaku serangan bunuh diri pada 28 Maret itu tewas di lokasi, sementara 20-an jemaat luka-luka. Selang beberapa jam kemudian, Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan di Jakarta.
Saya mengutuk keras aksi terorisme tersebut dan saya sudah memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku dan membongkar jaringan itu sampai ke akar-akarnya. Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Semua ajaran agama menolak terorisme apapun alasannya.
Putri sulung mantan Presiden Abdurrahman Wahid yang juga ketua jaringan Gus Durian, Alisa Wahid, mengkritisi pernyataan Presiden yang dinilainya tidak tepat dan menutupi persoalan real yang sesungguhnya ada, yaitu penyalahgunaan agama oleh sebagian kecil kalangan demi tujuan-tujuan radikal. Namun salah seorang ulama terkemuka di Amerika, Ustadz Samsi Ali, menilai pernyataan Presiden sudah tepat karena agama tidak bisa disalahkan. Ia menegaskan agama dan pengikut agama adalah dua hal yang berbeda. Kekerasan dilakukan oleh pengikut agama, bukan agama itu sendiri. Selengkapnya kita temui keduanya dalam In Case You Miss It kali ini. Ya, Assalamualaikum Ustaz Samsi Ali dan Mbak Alisa. Terima kasih sudah bergabung di VOA pagi ini. Langsung saja saya ke Mbak Alisa ya. Kenapa Alisa akhirnya bisa sampai di titik di mana Anda menilai bahwa pernyataan Presiden nggak tepat? Bahwa kita harusnya bisa mengkoreksi apa yang terjadi di dalam agama kita.
Sebetulnya begini, saya menyampaikannya di Twitter ya waktu itu. Karena saya relatif ketika mendengarkan dan melihat pidato Pak Presiden, saya menangkap esensi dari apa yang beliau sampaikan, substansinya. Tetapi menurut saya ada satu kalimat yang itu problematik begitu, Mbak. Karena kalau ini tidak kita akui, kita akan kesulitan untuk melihat akar persoalannya ada di mana dan bagaimana kita bisa menghadapinya. Lalu nanti problem ini akan berulang terus, begitu. Itu yang kemudian membuat saya memutuskan untuk bersuara. Saya juga menyampaikan kalau dalam tweet saya, dan sebetulnya secara konsisten saya sampaikan bahwa terorisme itu adalah ideologi teror. Dia ada dalam banyak kelompok, bukan hanya persoalan masyarakat Islam, begitu ya. Jadi memang ideologi bisa menghasilkan kekerasan pada orang-orang yang secara ekstrim menerjemahkan ideologi tersebut untuk kepentingan kejayaan kelompoknya. Ada dua. Satu, ini terorisme ini bukan persoalan Indonesia saja. Dia persoalan global, ada di mana-mana. Yang kedua, tidak terkait dengan satu agama. Semua agama dan ideologi itu terbukti punya catatan begitu aksi teror atas nama agama tersebut begitu. Tetapi ini tidak sama dengan mengatakan bahwa terorisme tidak terkait dengan agama. Karena para pelaku teror itu menggunakan tafsir mereka, pemahaman mereka atas ajaran agama untuk tindakannya. Apalagi ketika tindakannya itu harming atau melukai, menyakiti umat dari agama yang berbeda, maka kita harus dengan besar hati mengakui bahwa ya ada persoalan perkembangan pemahaman terhadap ajaran agama yang itu digunakan sebagai alasan untuk melakukan tindakan teror. Kalau kita tidak bisa mengakui itu, kita tidak bisa move on, tidak bisa menyelesaikannya.
Tapi Pak Samsi Ali menulis bahwa kita nggak perlu saling menyalahkan, yang penting kita saling bangun kesatuan. Bisa dijelaskan barangkali Pak Samsi Ali?
Iya, jadi posisi saya sama dengan Presiden. Bahwa kalau kita berbicara agama, maka agama pasti tidak boleh disalahkan ketika ada pengikut agama melakukan sesuatu. Karena agama dengan pengikut itu dua hal yang berbeda. Ya, agama itu adalah sesuatu yang sakral. Pengikut adalah orang yang berusaha untuk menjadi lebih baik dengan agama. Tapi kegagalan kan seringkali terjadi. Maka orang yang kemudian melakukan sesuatu kejahatan, keburukan, termasuk terorisme misalnya, bahkan atas nama agama pun, ya, agama tidak boleh disalahkan. Maka wajar kalau Presiden mengatakan bahwa terorisme tidak boleh dikaitkan dengan agama. Dan ini yang kemudian akan menjadikan kita lebih jernih dalam berpikir tentang kekerasan atas nama agama itu sejujurnya lebih banyak ya ditimpakan kepada Islam itu. Ini sejujurnya begitu, dan ini ketidakadilan. Ya.
Mbak Lisa gimana? Setuju nggak? Seharusnya akar terorisme itu bukan pemahaman ajaran agama yang salah, tapi ketidakadilan atau kemiskinan.
Iya Mbak. Jadi yang pertama, ini joke di antara teman-teman NU ya. Di antara teman-teman NU itu, ini anekdotal sebetulnya, anekdotal evidence gitu. Kalau kemiskinan itu memang menyumbang pada kerentanan seseorang menjadi teroris, maka sebagian besar teroris itu atau orang-orang yang ekstremis itu adalah orang NU. Kenapa? Karena banyak orang NU miskin di Indonesia itu, begitu. Tapi kan tidak. Kita tahu bahwa di NU, ajaran agama yang welas kasih Islam rahmatan lil alamin itu menghasilkan orang-orang yang justru moderat, kemudian berinteraksi dengan baik bersama teman-teman dari kelompok agama yang berbeda, begitu. Jadi bukan kemiskinan, dan ini dibuktikan oleh hasil beberapa survei di Indonesia setidaknya. Tidak ada hubungan signifikan antara status sosial ekonomi, pendidikan, domisili terhadap ekstremisme, pandangan yang ekstrim. Itu tidak ada. Bombing Sri Lanka yang tahun 2018 ya, itu keluarga, satu keluarga besar kan yang melakukan, dan itu keluarga konglomerat. Di Indonesia, keluarga bomber Surabaya itu keluarga yang well off, cukup nyaman kehidupannya. Kelompok menengah atas begitu. Terbukti juga di dalam riset-riset itu, orang-orang yang bekerja di perusahaan multinasional, bertemu dengan orang dari berbagai latar belakang, atau pernah tinggal di negara-negara yang relatif pluralistik, itu juga tidak kemudian mereka menjadi lebih toleran atau lebih moderat. Ada juga yang sangat ekstrim begitu. Jadi tidak ada bukti yang signifikan antara kemiskinan dengan kerentanan terhadap terorisme, keterlibatan dalam terorisme atau pandangan ekstrim dalam hal beragama. Tetapi ketidakadilan itu menjadi narasi utama untuk membangkitkan emosi. Kalau kita lihat narasi-narasi dari kelompok-kelompok penganjur kekerasan ini, kita akan menemukan bahwa narasinya adalah narasi ketidakadilan, dan ketidakadilannya kepada kelompok kami, begitu. Kita, kelompok kita diserang, kita dihancurkan, kita dimusuhi, kita dikerdilkan, itu selalu.
Dalam kacamata Ustaz Samsi Ali, sebetulnya apa yang membuat baik tokohnya ya, orang yang menyampaikan tadi, menyebarkan ajaran agama, maupun yang menerima, itu kok lebih suka sekarang kalau cara penyampaiannya berapi-api, menggebu-gebu dibandingkan yang damai dengan cara Pak Samsi Ali misalnya, kalau saya dengerin Bapak di khutbah-khutbah begitu kan?
Iya, dan saya kira tidak sampai juga banyak ada ya, dikatakan banyak ya, seolah-olah mewakili semua ada Jakarta gitu. Karena kalau kita melihat misalnya para penceramah di Amerika Serikat, itu biasanya dilatar belakangi oleh keadaan sosial masyarakat. Misalnya Afro-American di Amerika ini, kalau Kristen ya. Itu rata-rata kalau ceramah kan berapi-api. Gitu. Demikian juga Muslim yang Afro-American demikian. Ada Imam Siraj di kota New York. Kalau ceramah itu fiery betul. Sangat berapi-api. Gitu. Ada orang yang memang karakternya seperti itu. Dan itu tidak bisa disalahkan. Selama misalnya itu tidak menghasut orang, menyuruh orang melakukan kejahatan dan sebagainya. Kalau dia tanya ceramah karena keras suaranya dan sebagainya, itu biasanya karakter pribadi terjadi. Saya misalnya dari Bugis Makassar kan, karena juga saya keras kalau ceramah kan memang itu karakter orang Bugis Makassar. Ya, beda misalnya kalau orang Sunda atau orang Jawa ceramah mungkin lebih santun. Jadi intinya adalah kembali kepada bagaimana setiap saat setiap orang harus belajar terus menerus benahi apa yang kita anggap kurang lah. Saya sendiri sebelum ke Amerika ini kan tinggal di Pakistan, tinggal di Saudi. Ya, dua tempat yang membentuk persepsi dan juga cara pandang saya yang sangat agak keras ketika itu. Tapi ketika sampai di Amerika kan lingkungan mengajarkan kepada saya hal yang berbeda. Nah itulah sebabnya saya juga selalu mengatakan ketika kita berhadapan dengan orang yang kita anggap misalnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, jangan langsung memvonis. Mungkin ada sesuatu yang perlu dibenahi dan bisa dibenahi sebenarnya. Sepengalaman saya kan tahun 2001 di Amerika ini, ketika pemerintah Amerika ketika itu hanya langsung mengatakan Islamic terror dan sebagainya, maka kita orang Islam yang ingin sebenarnya berbuat, itu justru merasa terbebani. Tapi begitu ada perubahan dari pemerintah Amerika merangkul kita, saya ketika itu diundang misalnya 3 kali ya di Gedung House bersama Presiden Bush dengan tokoh-tokoh agama yang lain. Ketika kita diundang, dilibatkan, diminta pendapat, kita merasa kok kita menjadi bagian dari solusi. Gitu. Orang yang dituding, orang yang disalahkan itu justru sebenarnya ingin berkontribusi, tapi sekarang justru merasa kok kita nggak diberikan kesempatan. Gitu. Nah, saya kira ini penting sekali disadari oleh semua pihak. Di Indonesia saya melihat mereka saling menuding. Ada tokoh ini menuding itu, ada tokoh ini menuding itu. Sehingga tidak ada solusi yang ditemukan. Yang ditemukan justru semakin kisruh, semakin terpecah, semakin memanas, dan lain sebagainya.
Tidak dirangkul gitu Ustadz ya, betul-betul. Pemerintah kan sudah menggalakkan upaya deradikalisasi ini sejak lama gitu Mbak Alisa ya. Tapi kenapa masih, memang saya tahu butuh proses lama seperti di sini juga begitu kan. Tapi kenapa masih begitu banyak saja orang yang tertarik pada misalnya takfiri. Tadi Alisa sebut bagaimana bisa mendikotomi saya, Anda, kami, kita. Begitu. Kenapa makin banyak saja orang yang tertarik pada takfiri ini?
Kalau kita mau meninjaunya dari apa ini, Mbak? Dari banyak teori yang sebetulnya bisa kita gunakan ya. Contoh yang paling gampang, Moral Foundation Theory dari Profesor Jonathan Haidt dulu di Philadelphia, sekarang dulu Temple, sekarang di Chicago atau apa saya lupa. Dia mengatakan bahwa narasi yang digunakan oleh kelompok-kelompok ekstrim itu narasi-narasi yang cepat menghunjam ke dalam batin, begitu. Mudahnya begitu ya, cepat menghunjam ke dalam batin. Itu sebabnya kenapa banyak orang kemudian kalau di Amerika menjadi white supremacist gitu, kalau di Indonesia kemudian menjadi kelompok-kelompok takfiri gitu, karena narasi-narasi yang digunakan untuk mengindoktrinasinya itu memang narasi yang cukup canggih. Misalnya soal sanctity. Sanctity itu kan kesucian gitu ya, kesucian Tuhan, kemurnian Tuhan gitu. Jadi ketika ada orang melakukan sesuatu kemudian dianggap sebagai dia melanggar atau menodai kesucian agama saya, kesucian Tuhan saya, dan karena itu berhak untuk diperangi. Salah satunya seperti itu. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa yang namanya emosi itu cepat sekali Mbak dibakar ketika kita bicara atas nama Tuhan. Orang itu mampu bertindak apapun ketika itu untuk Tuhan, gitu, melebihi batas-batas yang mereka punya, harta misalnya, atau kalau saya menjadi pengantin bom bunuh diri, bagaimana dengan keluarga yang saya tinggalkan, gitu? Bapak ibu saya, keluarga saya, adik-adik saya, mereka akan menghadapi apa? Itu nggak ada, gitu. Itu dianggap sebagai konsekuensi kalau saya ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan. Agama dan Tuhan itu punya potensi membuat kita melakukan banyak hal melebihi batas-batas kewajaran, begitu.
Ya. Terakhir Pak Samsi Ali, kita bisa melihat agama kita ini semakin lama ya Islam ataupun yang lainnya semakin lama semakin berat gitu apa yang kita tanggung, karena sekarang kok kita ada beban tanggung jawab moral, ada beban untuk beban para umat misalnya, beban untuk mengatasi kemiskinan, tadi Ustadz bilang juga mengatasi ketidakadilan sosial, atau justru sebetulnya jawabannya itu bukan ada di agama, tapi agama menjadi salah satu yang membuat kita jadi apa ya lebih teduh begitu Ustadz?
Ya, intinya agama seharusnya menjadi motivasi kebaikan yang menjadikan kita teduh, menjadikan kita tenang. Tapi juga agama memang menjadikan kita berani bersuara ketika ada kezaliman. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama, kalau orang jahil itu berkata kepada kita dengan kata-kata yang tidak baik, tidak sopan, tidak beretika, kita harus menyikapi secara damai. Nah, tapi jangan lupa juga bahwa Islam mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kita melihat kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di masyarakat, maka kita dituntut untuk bersuara. Karena dimanapun juga kata orang Inggris, ya, enough for evil thrive, ya, ketika when the good people do or say nothing. Keburukan itu bisa merajalela, berkembang, ketika orang-orang baik itu diam atau tidak melakukan apa-apa. Maka menyorakan resistensi kepada keburukan itu sangat penting.
Ya, terima kasih sekali Pak Ustaz Samsi Ali dan juga Mbak Alisa Wahid sudah sama-sama ikut gabung di acara VOA ini. Terima kasih.